Taýçanak sowgat berilýän makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyna Aşgabat aeroportuna ýolagçylar üçin täze talaplaryň giýrilmegi, ýurtda emeli bilet gyçylygynyň döredilmesi baradaky gepleşik dur. Elbetde, Berdimuhammedow ýene häkimler täzeläp, garaşorda balyk ýetişdirmek arzuwyny gaýtalamagy. Yatıp qalandan atıp qal. Vise premieri o huzurluğuna degişli nakırlar ve atalar sözlerini toplamak tavsirli. Türkmenistan'da namaz okuyan ve il içinde dinak dayan adamlar soruğa çekiliyar. Devlet taksisilerinin günlülük plan borçnaması arttırılı atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenen gepleşiklerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını Berdimuhammedow'un o huzurluğunu nakıllarla östürmeğe finansı arada tayyarlanan video repertaz çekiyar. Şeyle de vatanını Berdimuhammedow'un portreti ne çekedek görkodurlu. Prezident özüne soğukat verilen taysanağı ravaş deyip at tak tatlı videolarımız hem köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başında devlet taksiçilerinin günlülük plan borçnama tarttırıldı. Aşgabat aeroportunda yolukçular için täze talap girdirildi. Yurtta emeli bilet katçılığı döredilýär rahatlı gepleşiklerimiz dur. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň gozgoýan temalaryna gosulyp öz pikirleriňizi aýtnaga, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň goşun soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Mundan ödelken adis dilmedik türkmen avtoban ýapyk paýdarlar jemgyýetine Aşgabat türkmen awat ýokary tiýlikli ýolyny gurmak we dolandyrmak ynanyldy. Hasa ursi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11 ýanwarda türkmen avtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine buyurucu we baş potratçy hökmüne çykyş etmek bilen Aşgabat türkmenawat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň we onuň desgalarynyň taslanmasyny düzmek hemde olary ýanaşyk ýerleri bilen awadanlaşdyryp gurmak ygtyýaryny berýän karara gol çekdi. Türkmen Avtoban Kerhanasının Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar birleşmesinin ağdası olup duruyanı gaydılıyar. Bunun önün beyli paydarlar cemiyetinin adı ağdalmayardı. Havardunun haçın dörödülönlüğü, yol vurmakta nehil tecrübeleri dayanacaktı hem anıklaştırılmayar. Bu karar barada adatlık gülen anonimlik şertinde vurulaşan Aşgabatlı feyinci odorlar Türkiye'de o diyen tanılmayan, bilinmeyen firmalar gelip Türkmenistan'ın ulu devlet proyektlerini alıp dolarlarda milyoner ya da milyarder varlar. İnni bu tecrübe yerli firmalarda ulanılacağı mengeyar deydi. Türkiye'nin Palmex kuruluş firması Türkmen hakimiyetler bilen tölüm meselesinde oňuşman Aşgabat Türkmen wasy ýokary tiýlikli ýolunyň gurulşyny togtadyp, ýurtdan çykandan soň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky ýol gurulşyk işleriniň Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar birleşmesiniň kärhanalaryna ananyljakdygyny aýtdy. Mysal üçin, Ministerler Kabinetinin geçen ýylyň 27 aprelinde geçirilen maslahatyna Aşgabat türkmen wasy ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň gurmak goýunça degişli işleriň alınıp barlaýanlygy habar berildi. TDH'nın tasdiklamagyna görä, Vise Premier Muradow bu ýolyň taslamasy baradaky şertnamany ýerine ýetirmek goýunça geçirilen işler hakynda hasabat berdi. Emma habarda geçirilen gaýdylýan işler hiç ýyl anyklaşdyrylmady. Şol wagtda adatlygyň habarçylary türkmen wasynyň ýollarynyň sürüjüleri helak edýändigini ören köýýänini habar berýärler. Garaşlı neşirlerde çıkan maglumatlara göre, Palmex firmasına yol kuruluşu üçin çıkaran harcatlarını o yoldan gelecek girdecilerden almak teklif edildi. Türkmen hakimiyetler täze urulacak ýokary tiýlikli awtomobil ýollarynyň tölegli bolmagyny nazarda tutýarlar. Şunun bilen baglykda Türkmen Avtoban paýdarlar jemgyýeti täze urulan ýoly dolandyrmak işlerine hem ygtyýarly boldy. Gurrun edilen yolun kuruluşuğunu 2019 yılın yanvar ayında başlamak ve 3 tapkırda tamamlamak verilenli. Yolun Aşgabat Tejen yolu 2020 yılın dekavr ayında, Tejen Marı yolu 2022 yılın dekavr ayında, Marı Türkmenawat yolu 23 yılın dekavr ayında ulanmağı dol tayyar edilmeli Türkmen metduatı havar veriyar. Resmi metduat Türkmenistan'a garasılığın başka illerinden veri yol kuruluşunu ulu ünsferliyanlığını ilgiderli havar veriyar. Emma yaşayıcılar şehir ara, etraf ara, ova yollarının, köpürlerinin inni 30 ila kolay kalıp değeri düyüplü iyicege meteştigini, yollarda ve köpürlerde helakçılıklı hadiselerin ağ olmayanlığını havar veriyarlar. Gepler adatlı radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy türkmen jemgyýetçiliginde neşe welasyna garşy göreş we onuň netijeleri. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýşy ýaly Türkmenistan her ýylda 2 wedek ýurda gaçak ýollardan getirilýän neşe maddalarynyň tutulan aydylýan öýlüklerini ýakyp ýok edýänini görkezýär. Soňlan baglykda da Türkmenistanyna garasyzlyk ýyllarynyň başyny ullukan neşe betdagçylygy döredigi bu betdagçylyk häkimetler tarapyndan hem boyun alyndy. Ýagny 2-nji prezident 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň neşe garşy barlaşykly göreş ýygnan edýänligini aýtdy. Sebäbi neşe welasynyň türkmen halkynyň genofonduny howp salýanlygyny boyun aldy. Şunun bilen bağlılıkta soňky ýyllarda bu göreş barada käňir maglumat çykan ok, şunun bilen birlikde de ýurda neşe maddalarynyň getirilýändigi döwlet tarapyndan şu neşelerin ýakylma bilen tassyk edilýär, boyun alynýar. Eken bir ýagdaý her kugunda türkmen jemgyýetçiliginde nähili sebäbi ýurtdak ykdysady ýagdaýlar bilen bağlılıkda durmuş kynçylyklar bilen bağlılıkda neşe keşligiň mydama ýokary galýanlygy, neşe maddalaryna başga şunun ýa-da işleri adamlaryň köp ýykyn edýändigi aýdylýar. Şu ýagdaý bilen bağlılıkda şu neşe meselesine bir göz aýlasak.
Başdyny ýogşun, ýönümiň Türkmenistanyň neşe belasyna usurmagyň edil garaşdyrlyk ýyllarda däl ondan agyz kaňry süýsürdüm men şoň senesini tebäbi neşe wentlik geçen asyryň 80-nji ýyllaryň 2-nji ýarmyndan başlap ýurtda tas asysarlyk derejesine baryp ýetdi. Eser araň atýady döwletiň başyny oturanlaryň gara gaýgylary gargap barýan döwleti taramak ýene gaýretmek etmek neşelik bilen ol neşe belasy öz-özünden mewjudy onu üntlenmedi şeýerde bellenmez zat ozuly bilen neşäniň türkmen toprağyna ýaýramagyna Russiýa Federasiýasynyň harbylarynyň başda durulýanyny men tasdyk etmek isleýän bir raýatda garaşdyrylan ilkinji ýyllarından başlap eser döwre öz-özünden düşnükli garaşdyrylan ilkinji ýyllarından başlap türkmen serhedini Russiýa Federasiýasynyň serhed goşunlary oraýady. Ine şol serhedçilere de aňyrçak derejede hukuk berilen şol geçki serhetden geçýän neşe terişçilerini odoru bilen Rusiyanın serhep koşullarının eserleri saklayadılar hem de şol getirilen neşani Rusiya Federasyonu'nun Türkmenistan'a koşullarının prokuraturasını veriyadılar. Şu yerde de isteselere Türkmenlere anıksan aydiyadılar. Onun öz doğrularına gelirse 10 kilo tutulun olsa yarım kilo tutulu diyadılar. Qaranını halka satdiyadılar. Ondan şolların biliyadılar. Dargan devlet bir serhetten Hasan Gidizli verildi. Türkmen serhetini koruyan koşullara serkerdelik komandirliği diyen askerler anlığına neşeğini Türkmenistanlılara satıp şun hasabına da en tek Türkmenistanlı kulluk edip görün vaatları Rusya Federasyonu'nun ulu şehirlerinden özlerine hususi esiliğine zayi satın alıp maşgalalarını götürüyordular şu yeri özleri onun isleyen vaatı çemedanını yığınıp bir çemedan bilen gitmeye tayin olduruyordular.
Aman Murat sizin bu aydiyanlarınızı elbette resmi dokumentler esasında bağırlamak mümkünçülüğü yok. Yönü sonunun birlikte Sapar Murat Niyazov'un Rus serhetçilerini yurttan çıkarma uğruna eden tagarlaları şu yağda bilen bağlı olmayan başka da sebepler var mı?
Onun başka sebepler var. Yoksa onları bilen şunu anlatmak gerek. Sebebi işlerinin devlet başkanına borcu yali. Niyaz'da da devleti yolbaşçılık ediyenine bir nemet alım geçenden sonra vaf vaflık derdi dörödü. Niyaz vaf vaflık derdini sürdü. Olsa Rus koşullarının kömüğüne dayanıp Türkmenistan'ın akı öv karşıdaşlarının öv yerine geçemeğinden huvatir etti. Solçinamol Rusiyanın serhat koşullarını Türkmenistan'ın çıkarmanın baş sebebi şuollu. İkinci sebebi serhatten dürlü yollar bilen geçen neşe maddelerini özünün iyisiliğini, doğru iyisiliğini yola koymak için edilen adım olur. Neşe ventinin karşısında görüş için edilen rahat olmadan sonra Niyaz Sol Rus serhatçileri Türkmenistan'ın çıkarmanın sonra da Türkmenistan'a geleyen neşe'nin köpülmese ağırmayarlığını biliyordu. Solçinin özüm yurdi adamları neşe oturtmanın инициатор болуп кетти демегиди мен чекинжектен.
Анан брат багышла сөзүңү бөлөйүн. Бу өрөн уллукан айыптама болуп эле. Эмне үчүн Ниязов өз миллетин, өз илатын неше отуртма орнуна ала десин? Бу нахил делилленирсекси?
Baş güne yoksan, inhan yaz bir gezette, bir nece gezet televizyonda halka yüzlenip ya da olmasa hukuk koruyan idaraların işgarlarına yüzlenip 5 gram triyekle değmen, 5 gram triyeki Türkmen odalım derman için önüne saklaptır deyip inhan triyeki hem de para peşkeşe yol açtı. Sebebi triyek bilen tutulurların isteseler para peşkeşini yeterseler 4 gram deyip ya boşadık. Bolyadi isteselerin 1 gram bilen tutulunum, 1 kilo bilen tutuldu deyip onu türmeye bastırıp bolyadi. Yine de bir yağdayı Türkmenistan'ı hareket edeyen kanunsuluğa layıklıktı. Adam ömrünü bir yedek amnist diye düşünülüyor. Eğer şu cenayet edip türmeye basılalım olsa Türkmenistan'ın kanununa layıklıktı ömrünü bir yedek amnistiye düşünülüyor. Yönünü yastı uğruna bir türmeye düşmek babanlara ya da atanlara, dayanlara mihmansızlığa gelene dönmenine şeyle farklılar anık bileyen bir yıllı 4 yedek amnistiye düşen triyettuğda yerlere vardı. Kalı verse de şu hatta şu atu cezası belirli değilleyen triyettuğda yerlerinin başlıklarına vardı. Sonundan 6 ay 7 ay etsenden sonra şehirde gösterenli gözüm düşüyordu. Onların göğe hiç tatlı olmadık yani. Başka bir oradan biznes yürü geldiler. Kamerse geldiler. Dukanat geldiler. Suatları görüp bilip durkudu. Niyaz olsun. Onun ne ahillen o bir triyen karşısında görüştü diye başlayacaktı. Bu atları ön dillaydı yani.
Ama Murat'ın Niyaz doğruna bolun da atlar bollu geçti diyelim de. Sonundan sonra Prezident Berdimuhamedov neşe keşliğe neşe Sevdasına karşı barlaşıksız görüş ilan etti. Sonunun birlikte de Neşekeşlik'in yurtta dörüden yıkkınçılığı var da var analitik işler edilmedi. Bu meselelere çungur kararmadı. Bunlardan bir netice çıkarmak için, öğrenmek için çeper eserler kino olur ya, spektakıllar kendi dörüdülmedi diyen fikirler aydılıyor. Sonunun bağırlıkta da Neşekeşlik'e karşı görüşün soğulu olanlığı hakkında fikirler aydılıyor. Şimdi bu görüş nâhili oldu. Bu neticesinin nâhili suratlandırıp ya hayasiyetlendirip olur.
Umuman şu görüşü neşen karşısına ıglan edilen görüşü edilen çoğulu edilen olu deyip bunu aitmek gerek bu hakikati tasdik etmek gerek sebebi o zaman neşe karşı görüşüyen yürütür idare yoktu da İçeri İşler Ministerliğinin güvümünde bir bölüm vardı. Şu bölümü sonunun devlet komitesine yani ministerlik derecesine övürdüler. Hem de şu komitesinde işgaller edildi. Kim veren adamlar alınmadı. Köpler şu sağlar öylerinde yani yetimhanelerde terbiyelerindiler. Bir kimdir birinin doğanlarında şu bulmadık bir karastı da adamlar şu yaşlar alınmış. Şunlar ömünün şu neşe sevdasının doğru sonuna tutması da karastı yurttaki neşe rentlinin ümünü almakla başardılar. Şu getirilip asistan satıp öydü çilim satan yali. Nasıtan yani triyet gereğin satı oturan öyler yok edildi diyen yani oluyor. Yani elbette esası neşe baronları yani neşe sevdasının yokursunda duranlar. Bunlar aman kaldılar. Buna maitmek gerek.
Aman radını sonku dövürdü. So, yurttaki iktisadi kıyınçılıklarıyla, durmuş kıyınçılıklarıyla bağırlıkta neşe keşliğin yine de mevzalyanlığı, adamların neşe ya içka beylika kendi yıkkın edip başlayanlığı alasızlıktan, lapı keşlikten, göğün çökünlükten, neşeden haray gölleyenlığı aydılıyor. Şimdi herki yağdayın ahil. Sonunun bir vakti dine yurda neşe madalarının ilgiderli getirilenliği devlet tarafından tasdik ediliyor.
Hazır kuvvetler şu yankı sananların üstüne ben yoksun yine burada doğuşurdum. Şu ıksat kıyısılıkların yurtta sağlık programı doğru işlenmek üstüne de dermanlar kımmatlı medisine hizmeti kımmatlı medisine işlerlerine verilen para peşkeşin de mesvari bununu da anava diyeyim yaran suverin aynı sanap üst. Gidi oturuyoruz hangi adamlar şu yadaydan öz sağlıklarına da bir neşen nefi deger deyip sonra neşe terişçilerini ulanıyorlar. Her neyse kaynanırdım olsa neşe terişçilerinin Türkmenistan'a getirilme devam ediyor. Bunda büyük sebep Türkmenistan 7 yolun çatırına yerleşen yurt diye bir taraftan. Ondan sonra mesela Oğuzhan tarafta Oğuzhanistan'dan İran İslam Respublikası'ndan getirilen Tiryek gereyin mordu, onunla bizim beylik komşularımız, Kazakistan Respublikası'nın, Özbekistan Respublikası'nın terhetlerinden beyler kıyıntılık çekmezden neşe serişteler vorun sintetik tablet kılarım, kutçuluklarını getirilerlerini il arasında tasdik ediyorlar. Yani resmi mesbuatlı hakkında dımya. Yerli ilaç kurulun veriyor şu ilaçada sintetik tabletkaları, neşe serişleri olan sintetik tabletkaları getiriyorlar. Her olayette, her etrafta ayda suud edilenleri dudakken hatta kahvenin emlak selli kansiklas edilip elinden anlayıyorum. Bu arada asistanlık yok, son asistanlığın yokluğum işin teyidatını derleyeceğim. Ağlağızdan yeler aray plança versen kıttırıyamışırlar. Mesela mine Kazakistan bilen Türkmenistan'ın terhedinden sintetiki tabletkaları geliyken terhettiler bilen ya yollaki terhet gümrük postları bilen lağlaştı oluyor deyilip şundan kazanç et görün adımdan da bağırdığına ediyorlar ağrısı olup. Karan şu hop yine de mevzab uğradı. Hayt şu hopu 2008-2009 yılında boynanın şiali. Hazır aslan boynanın okuyunu hop güçleniyor.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanda türkmen jemgyýetçiliginde näçe problemasy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan uly Murat. Saýmerdan uly Havarlardan mälim bolşu ýaly Türkmenistan 2019-njy ýyly Türkmenistan Irgaçlygyň watan diýen şygarasyny geçirmek kararyna geldi. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan eksport edilýän önümler köpeltmek siýasatyny öňe sürýär. Bu siýasatyň çägini hem şu goňşy ýurtlara, Owgansana hem türkmen haritlerini iýi bermek gödeňinde tutulýar. Eýsem şu meselede nähi ilerlemeler bar? Sizde maglumat barmy? Türkmen owgan serhedinde nähi hereketler gözeýilýär? Türkmen haritleri Owgansana eltilýärmi? Siz Owgansana türkmen haritlerini gowgurlýanlygyny aýtdyňyz.
Owa Türkmenistanyň önümleri hususan şu ýanygyç soglandyrylan gaz, neft sol öňüm Owgansana Türkmenistanan gelýärdi. Owgansanda sarf edilýän ýanygyçyň belli bölegi Türkmenistanan gelýärdi öňüm. Ýöne soňky günlerde Türkmenistanyň bölegi önümlerini Owgan bazarlarynda görmek bolýar.
Mysal üçin mysal getirsen, haýsy önümler?
Mysal üçin koku önümleri, tüýji önümleri, başga da mata, başga Türkmenistanda öndürilen käbir önümler gelip başlady. Ýöne sol köprek gelse gowulacak. Türkmenistan'ın önümlerini gowgurýarlar, Türkmenistan'ın önümleri. Bu dip halk onu hallap alýar Türkmenistan'ın önümlerini. Türkmenistan'ın önümleri, Türkmenistan'dan gelen önümler yetişen yok. Hatta getiriyen şirketler şunu yetiştirip bilen yok. Owgansanyň hemme bazarlarında Türkmenistan'ın önümi gowgurulyp alýar. Hatta paýtagt Kabuldan Türkmenistan'ın süýji bilen köki önümleri gowgurulyp alýar. Türkmenistan'ın başka önümleri hem barndy. Sement diýdi başga ýa şonuň ýanak zatlar guruluş önümleri gelse ulam berde Owgansanda bazar bar. Owgansan şu ün Pakistan, İran'ın önümleri üçin ulu bazar bolup durýar. Sizde Pakistan bilen söwda gatnaşyklaryny biraz Owgan hökümeti kemeltdi. Owgan hökümeti Merkez Aziýa ýurtlary bilen söwda gatnaşyklaryny östürmegi gözeňinde tutýar. Şol fursatdan Türkmenistan faydalanyp şu gurak önümlerini Owgansanyň bazarlaryna ýetirse şol Türkmenistan üçin köp amatly bolar diýen pikir bar.
Indi Türkmenistanyň haritlerinin bu ýetişmezligi nähili? Bu Türkmenistanyň haritleriniň agyrlygy bilen baglymy ýa bu ýerde aralykda ýollar bar? Pähkelçilik gamy, emel pähkelçilik ýa gurumçylyk pesli edýärmi? Bu sebäbi näme? Türkmen haritlerine şeýle isleg bar bolsa, talap bar bolsa, Owgansany näme üçin ýeterlik getirilmeýär?
Şonuň sebäbini bilmeýärmi? Şol şirketler getirýän şirketler şonu ýetiştirilmeýär men azapda şu Türkmenistanda önümi azmy bilmedim men ýa Türkmenistanyň çykmagyna kan goýulan ýokmy? Şu getirýän bir trans şirketler barda, şu şirketler şonu ýetiştirip bilmeýär azapda. Men Türkmenistanyň köke önümleri, süýji önümleri hasam hallanyp alynýar. Şol hasar diýen şirketiniň önümi berde köp gowgurulyp alynýar. Şol önümler iş bilen kan belli ýok da şu Kabulyň bazarlarynda balyk demir qazyq Owgansanda bardy, şu Kabulyň bazarlarynda kim öň Kabulyň bazarynda köpdi de paytaht kabulda.
Sayın Erdoğan, sıkken maglumatlara göre Türkmenistan ile arada vize kıyınçılıklar var. Sonra bilelikte katnaşı kıyınçılıklar hem var. Bu gümrük meselelerinde hem kâvır çözülmeli meselelerin bağırdı gaydılıya. Şimdi şu yağdaylar olup peskilçilik olup bilir mi Türkmen haritlerinin Afganistan'a yeterlik gelmediğini?
Ulu peskilçilik bir sebebi şu vize vermeyişi Türkmenistan'ın, eğer Türkmenistan vize verse şu Afganistanlı tüccarlar, telekeçiler o Türkmenistan'ın önümlerini bir getirip satacaklar da köplen şu vize verilen yok. Hemen katnaşıkları hemen gümrük meselesinde de kıyınçılıklar var Türkmenistan'da bir yapık yurt da olsun. Onun için hem Türkmenistan'ın bari bir yıl haritleri çıkarmak, önümleri çıkarmak mümkün yönü sonku dövürde size belirleyip geçtiğiniz Türkmenistan şu önümlerini de sarı yurtlara eksport etmek için alada ihtiyacı bir geçiyle hareketler bolsa, yenilikler dövdülse şu Türkmenistan'ın önümleri için bu ulu bağlar olup duruyor Afganistan. Çünkü Afganistan'da hiçbir neden öndürleni yok da şu sarı yurtlardan satın almaya mecbur da Afganistan hem önümleri. Türkmenistan için hem Türkmenistan ehli önümleri için hem Afganistan'da bazar var, Afganistan'da haridar var, Afganistan'da islek var. Misal hazır hali önümler var, Türkmenistan'da maşini hali önümler var. Sonra hali önümler gelse, başkadan bir kuruluşukta mesela kapı değildi başka. Sunyan kuruluşuk önümler var, mobil önümler var. Afganistan'da Türkmenistan'ın önümlerine ulu islek var, Türkmenistan'ın kıyınçılık. Var mı kadiyen mi şu önümleri bari gelmek kop az geliyor da özellikle şu köprak getirilse?
Şimdi şu eğer doğrudanım şu vide meseleler çözülse, ara katnaşık meseleler çözülse, o Afganistanlı telekeçilerin özleri mi gelip Türkmen haritlerini alıp gidip bilecek de size şöyle demek söyleyeyim.
Ha o şu demek söyleyeyim. Türkmenistan'ın bari Türkmenistanlı telekeçilerin yıkıcı ayal bari Türkmen'in ölümlerini getirip satıyor. Misal için giyim gecim deyip şöyle zatlar getirip satıyor da şu Afganistan'a getirip Türkmen önümlerini Türkmenistanlılarına getirip satmaklarına mümkünçilik var. Onun için vize kıyınçılık yok, başka kıyınçılık yok. Yani hopsuzluk meseleleri var elbette bari de. O Türkmenistanlılar için onun yani hopsuzluk meseleleri benim fikrim çakayın düşmez mi kadiyerinde? Türkmenistanlı onun yani karşılığı, cengçilerine Türkmenistanlı karşılığı yok.
İni şu serkette araçakta şu ya araçak golü yerlerde sunyal yağdaydı. Adat zonaların dörüdülenli, adat fevda zonalarının dörüdülenli ke vakt aydılya sunyali ideyeler orta atılya. İni şeyle mümkünçülük var mı Türkmenistan'ın Afganistan'ın arasında şu harit meselesinde Türkmen haritlerinin Afganistan'a getirilmeği ya Afgan haritlerinin Türkmenistan'a getirilmeği olan varlıkta. Umman iki halkın arasında ak fevda katnaşlıklarının ösürülmeği olan varlıkta. Sunyal mümkünçülükler var mı ya kopsuzluk meseleler mi? Şert dörütmeyemi.
Şimdi şu bu azat Suda zonasını dörütmek var. Azat bazar iki yurdun arasında bir azat bazar dörütmek var. Hem arada gurun edildi. Yani şu bazar henüz dörütülmedi. Eğer şu bazar dörütülse onda hasam bu iki yurdun arasında Suda katnaşı has üstecek kovu olacaktı. Hem de Türkmenistanlılar şu Anhoy şehrine çelik gelip Anhoy etrafının yerine kabir ünlüleri hususen hem şu Türkmen telekesi torbaçı ve telekesi ayarları getirip satıyorlar. Onun yanı kıyınçılık yok. Hopsuzluk meselelere bana Anhoy'a gelmek ya Akkine'ye gelmek kıyınçılık yüze çıkmıyor. Şimdi Akkine'de ya Anhoy'da bir Suda zonasını ortak Suda bazarı görebilirse o iki yurdun halkı çiğnem amatlı bulur diyen fikir var.
Hormatlı dinleyiciler, kavurla kavarsıyımı Sayın Erdoğan'ın muradı bilen Türkmenistan ile Afganistan'ın arasındaki Suda harit katnaşıkları hakkındaki sök ödümüz dinlediniz. Şunun bilen Hepten'in ceminin Novot'ta aksanını geçirip oturuyorsa azatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Men bilene dini gorep, ne cevap uğralı sürep. Men bilene dini gorep, ne cevap uğralı sürep. Endi men yekece yürüp, vay vay bir gece kurabilmedim. Endi men yekece yürüp, vay vay bir gece kurabilmedim. Na çeyil gezdim şat olip, karibim bitti yat olip. Na çeyil gezdim şat olip, karibim bitti yat olip. Zindeligim berbat olup, vay vay nedeyin alabilmedim. Zindeligim berbat olup, vay vay nedeyin alabilmedim. Ey biçara!